Despois da posta en marcha dos sistemas de comunicacións da Seguridade Social de altas e baixas denominados NOTES e DU, as notificacións se remiten por tres vías distintas, o que supón unha saturación nas comunicacións dos profesionais. José Laje Cerviño, presidente do Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense.
Empezamos a recibir, pero miles, falache de miles de notificacións, pero é que estos avisos tamén lle están chegando aos clientes, que en moitos casos, claro, alarmados, contactan coas asesorías para ver que está pasando, porque les reciben unha notificación, unha resolución que non saben de que é, que hasta ahora non a recibía.
Unhas notificacións moitas veces innecesarias, pero que os graduados sociais se ven na obriga de atender para comprobar se se trata de algo relevante ou desechala, porque xa tiñan coñecemento dela por outra vía. Ademais, as mensaxes chegan a calquera hora do día sen respetar o dereito á desconexión dixital.
Está lanzando resolucións ás 24 horas do día, os 7 días da semana. O sea, isto non ten pausa. Aquí arrancas pola mañá, prendes o teu ordenador ou o teléfono móvil, e ves notificacións a unha da mañá, ás dúas, ás tres, é igual a calquera hora, non? Entonces, isto xa che digo, é un bombardeo constante.
Male a que xa mantiveron reunións con responsables do Ministerio para abordar o asunto, ata agora as cousas non mudaron.